В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тим, що їх цього тижня обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Чи можна вважати за норму відсутність результатів виборів через тиждень після голосування? Що важливіше – голоси виборців чи рішення судових органів? Чи слід очікувати перемін в українсько-американських взаєминах під час другої каденції президента Обами? Затягувати паски чи протестувати, що допоможе українцям в умовах економічної кризи? Чому легітимність парламентських виборів в Україні не викликає сумніву у президента Польщі Броніслава Комаровського? Про це далі у нашій передачі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Минув другий тиждень після парламентських перегонів в Україні, однак тема виборів і далі залишалася головною в засобах масової інформації. Зокрема, в одному з ефірів «Радіо Свобода» мова йшла серед іншого про те, чи зможе опозиція домогтися повторних виборів у разі, якщо протестуючи проти фальсифікації відмовиться від мандатів у новообраній Верховній Раді. Теоретично така можливість є, але реалізувати її буде дуже складно. Так би мовити, обнулити виборчі списки на партійних з'їздах опозиція не зможе, бо це не передбачено законом. Про політичні та юридичні наслідки намірів опозиції не визнавати повноважень новообраного парламенту з народним депутатом Юрієм Ключковським та правником Олександром Задорожнім розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Я не буду говорити про те, як раптом після 100% підрахованих протоколів змінювалися переможці на округах. Я не буду говорити про те, що деякі комісії дотепер ще рахують. І це показує, що десь в якийсь момент влада зірвалася з гальм. Бо якщо в день голосування ще робився більш-менш хороший вигляд, що у нас все в порядку, все спокійно, то коли виявилося, що в добрих двох десятках округів знакові представники влади чи то офіційно висунути, чи то самовисуванням зазнають поразки від представників опозиційних сил, отут дійсно влада показала свій, от використаю той літературний образ, звіриний оскал. Бо те, що відбувалося на цих округах, і задіяння Беркуту, і викрадення чи вилучення пакетів з документацією, з бюлетенями, після чого з'являються судові рішення щодо їх перерахунку, коли там вже без сумніву зовсім не ті бюлетені, які були в день голосування, все це і показує, що результати виборів абсолютно далекі від справжнього волевиявлення громадян. І це нам нагадує і сталінський принцип, що неважливо, хто голосує, важливо, хто рахує. Ну і нагадує деяких латиноамериканських диктаторів, які хвалилися, що програли голосування, але виграли підрахунок голосів. От влада хоче компенсувати поразку у волевиявленні громадян виграшем підрахунку голосів будь-якими методами, не церемонячись ні з якими засобами. Я щасливий від того, що народ все-таки показав, що він навіть в умовах зневіри здатний зібратися і вчинити опір. І те, що голосування в багатьох регіонах України ну просто вибило поголовно будь-яких людей, які в той чи інший спосіб були пов'язані з владою, показує, що ця влада просто не сприймається народом. Те, що в Донбасі і на сході України партія влади втратила багато мільйонів голосів колишніх своїх прихильників, показує, що просто відбувається делегітимізація влади. Однак зараз відбувається процес, ну я б сказав так, запровадження поліцейського режиму.
Як ви скажете, коли об'єднана опозиція заявляє про готовність визнати Верховну Раду от щойно обрану нового скликання неповноважною, нелегітимною через порушення і не взяти принаймні свої мандати депутатські, це вірний крок чи ні?
Ви знаєте, нам тут треба розрізняти дві речі – нелегітимність і неповноважність. З точки зору суспільної легітимності, а легітимність є тільки суспільною, ця нова Верховна Рада не буде легітимною через те, в який спосіб здійснювався підрахунок голосів. Через всі ці відверті махінації, зловживання, грубощі, застосування сили, фальсифіковані рішення суддів, неправосудні рішення – все це показало, що ця Верховна Рада, сформована не народом, а діючою владою, є нелегітимна. Народ її не визнає. Однак, на жаль, це ще не означає юридичної недієздатності Верховної Ради. Для того, щоб Верховна Рада була юридично недієздатна, потрібно, щоб на момент відкриття першої сесії було обрано менше 300 депутатів. Як добитися такого стану? Це достатньо складне завдання. Справа в тому, що починаючи з 2007 року вже немає норми закону, яка дозволяє рішенням партійних з'їздів обнуляти списки. Таким чином, відмовитися від мандату можуть ті, хто обраний. Тоді будуть оголошені обраними наступні по списку. Треба, щоб всі, хто є в списку, аж до останнього номера, відмовилися особисто від мандата, щоб списки були обнулені. Однак це ще не вирішує питання. Адже це лише половина складу.
Мажоритарна складова.
Мажоритарна складова. Ті, хто виграли вибори, можуть відмовитися від мандата, не отримати мандат. Однак тоді Центральна виборча комісія призначає повторні вибори, які відбудуться протягом 60 днів. І ніхто не буде оголошувати недієздатною Верховною Радою, поки ці вибори не відбудуться. Але в них завжди будуть якісь переможці. І хто його знає, чи влада, яка вже готова тепер до фальсифікації з першого моменту, не проведе ці вибори таким чином, що там вже і рипнути опозиції не дозволять. І третє. Я підрахував, що сьогодні, я не кажу, що це провладна коаліція, але ті, хто ні в якому разі не складуть мандатів, це партія регіонів, комуністи, 40 з гаком самовисуванців і 3 представники Народної партії і Союзу. Це складає 275-276 мандатів. Значить, треба докупити 25 тушок із теперішньої опозиції, і є 300 голосів, і Рада буде працювати в новообраному складі.
Я тут хотів тут наголосити на тому, що, ну, по-перше, треба розділити в аналізі цього питання, чи відповіді на це питання, скажімо так, юридичну можливість і політичну доцільність такого рішення. Так от, як на мене, до шановного Юрія Богдановича, я б додав би ще одне. Не треба забувати, що такий приклад у нас був у 2007 році, так, коли президент сам бажав перевиборів Верховної Ради.
І частина депутатів також
бажає. Питання, я наголошую на тому, що ось ми додаємо до проведеного колегою аналізу ще одне. Президент сам бажав цього і шукав привід для розпуску парламенту. Нагадаю, що згідно з Конституцією України в редакції 96-го року, яка повернута вересневим рішенням 2010 року Конституційного суду України, рішення про проведення позачергових парламентських виборів оголошує чи приймає президент.
І це його дискреція.
І це його дискреція передбачена статтею 106 Конституції. І уявіть собі ситуацію, коли, ну, скажімо так, умовно, да, все обнулилося, все є,
а президент... Тобто депутати можуть перед фактом поставити президента, коли йому...
Ні, а президент не проголошує вибор.
І це реально. І немає ніякого парламенту тоді?
Так, залишається. Я щиро бажаю пану Кличковському...
Такою ціною я не хочу.
Але зрозуміло, що будуть сумніви щодо легітимності цієї Верховної Ради. Вона пересиджує, але... законодавець таким чином заклав механізм долання криз. Да? Умовно кажучи, держава не повинна бути без парламенту. Якщо цей парламент, тобто наступний, сьомого скликання, не дійсний і не виконується, ось я наголошую, да, є повноважною за умови обрання не менше як 2/3. Повноваження будуть передані в момент прийняття присяги народним депутатам нового скликання. Якщо вони не приймають, і Верховна Рада не повноважна, продовжує діяти Верховна Рада цього скликання. Ну, скажімо відверто, да? Має президент проблеми з цією Верховною Радою? Ні.
Схоже, що ні.
Схоже, що ні. Тому він не буде, скажімо так, дуже спішити. Тому, скажімо так, юридична можливість і політична доцільність, да, в оцінках, ну, тут треба розділити. Як на мене, юридична така можливість є. А можна це зробити, я не переконаний.
про те, чи зможе опозиція домогтися повторних виборів у разі, якщо відмовиться від мандатів у новообраній Верховній Раді, в ефірі Радіо Свобода з народним депутатом Юрієм Ключковським та правником Олександром Задорожнім розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Попри те, що минає другий тиждень від парламентських виборів в Україні, у деяких одномандатних округах голоси так і не підраховані. Центральна виборча комісія звернулася до парламенту щодо 5 проблемних округів і просила призначити там повторні вибори. Народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Юрій Ключковський назвав рішення ЦВК незаконним. Що важливіше – голоси виборців чи рішення судових органів? Про це Інна Кузнєцова розпитувала кандидата в депутати у 132-му окрузі Аркадія Корнацького та доктора юридичних наук, професора Києво-Могилянської академії, суддю Європейського суду з прав людини від України Станіслава Шевчука.
Як оцінюєте ви з правової точки зору всю цю ситуацію, яка склалася?
Щодо дійсно рішень суду, у нас серйозна проблема щодо незалежності судової влади в Україні. І це визнається не тільки у нас опозицією чи експертами, це вже визнається міжнародними структурами, зокрема Рада Європи. Резолюція парламентської асамблеї, хочу згадати, від січня цього року, де прямо записано, що у нас в Україні нема незалежності судової влади. І це ключова проблема, з якою треба терміново вирішувати. І ми бачимо, що дійсно ці вибори, прийняті з виборами 2004 року, вони краще, принаймні в день виборів. Вже не було такого карнавала по всій країні, але на окремих виборчих дільницях, окружкомах, так, виникли серйозні питання. І, звичайно, тут же з'явились суди, які прийняли відповідні рішення. Ну, по кожному рішенню треба розбиратися окремо, але найбільш цікаво – це от вибори в Обухові, де перемагав представник опозиції над представником партії влади. І тоді представник партії влади звернувся до судів, і вони визнали порушення. Причому в законі, який був про вибори народних депутатів, зазначено, що кожна виборча комісія може визнати недійсними вибори на окремій дільниці, якщо у випадку довірені особи не були навмисно, неправомірно усунуті або неправомірно допущені на виборчі дільниці. І суди взялись за цю фразу і прийняли рішення, що цих довірених осіб, кандидата від партії регіонів, не допущено на дільниці, а тому кожна виборча комісія на підставі рішення суду визнала, що треба всі ці на цих дільницях скасувати результати виборів.
З точки зору юриспруденції, наскільки правомірним було таке рішення суду?
Ну, у нас системна проблема. Суди розвиваються за принципом військового формалізму. Вони шукають якусь норму і не пояснюють її зміст. До речі, резолюцію парламентської асамблеї, про що я казав, вона також звертається такою увагу на те, що у нас в судах, ну і прокуратурі, неадекватна судова мотивація в офіційних документах і судових рішеннях. Що мається на увазі неадекватна судова мотивація? Тут я не можу не процитувати академіка Літвіна, голову Верховної Ради України, та? Що коли в країні діє десятки, сотні тисяч нормативно-правових актів, суди вибирають саме той акт, який їм більше всього подобається, а не те, коли вимагаються інтереси прав і свободи.
Добре, а як тоді вийти з цієї ситуації?
Ну, я думав, що в цьому випадку, от про Обухову, це класичне повноваження Центральної виборчої комісії, взяти і перерахувати ці голоси в Обухові. Тобто у них така дилема. У них перед ними є рішення суду, де на окремих дільницях не визнані вибори, а є конституційне фундаментальне право, пасивне і активне виборче право.
Тобто, з вашої точки зору, Центральна виборча комісія мала затребувати бюлетені до Центральної виборчої комісії провести перерахунок.
Більше вона очолюється професором конституційного права і суддею конституційного суду у відставці паном Шаповалом, який чудово знає, що таке конституційне право громадян. Вони мали просто зважити, от з одної сторони рішення суду, з іншого боку голоси громадян.
Інший приклад – це 132-й округ у Первомайську. В Первомайську події, які відбулися, вони схвилювали всю Україну, тому що там на півдні України такого ще не було. Зараз з нами на скайп-зв'язку Аркадій Корнацький, кандидат у народні депутати по 132-му округу. Він перебуває за межами країни. Пане Корнацький, добрий день.
Добрий день.
Розкажіть нам коротко, хоча ви не були присутнім при цій ситуації, яка розгорталася у Первомайську, але ви людина, яка напряму, що називається, зацікавлена була в тому, аби голоси порахували правильно, чітко і точно. Як все це відбувалося?
Відбувалося все по дуже простій схемі. Тобто те, що відбулося у Первомайську, це, звичайно, лише один і великий досить злочин влади на тлі десятків тисяч кримінальних злочинів, які нею вчинялися у ході цієї виборчої кампанії. Ці злочини вчинялися, я підкреслюю, по всій країні, по всім виборчим округам.
Ну, мене цікавить в даному випадку саме 132-й округ.
132-й округ. Поступили на 132-й округ до окружної виборчої комісії протоколи із дільничих виборчих комісій, їх всього 186. Ці протоколи були належним чином опрацьовані, занесені до виборчої системи, до системи електронної вибори. І внаслідок цього простої, цих операцій простих, на сайті ЦВК висвітилася цифра, хто скільки набрав голосів. За тими цифрами я майже на 6% випередив основного свого конкурента. Коли це відбулося, влада мала негайно ратифікувати протокол виборчих комісій. Після того голова окружної виборчої комісії під охороною автоматників у супроводі двох осіб у цивільному зайшов у серверну кімнату, де зберігається електронна апаратура, скористався своїм паролем доступу і були внесені через добу з лишнім, через майже півтори доби, були внесені зміни у ті дані, які висвітлювалися на сайті ЦВК. Після того підставна особа партії регіонів, технічний так званий кандидат, звернувся до Миколаївського суду. Миколаївський суд ухвалив зарані замовлене рішення. Правда, Миколаївський суд не виконав на всі 100% вимогу стосовно того, що до суду були доставлені оригінали протоколів. У рішенні суду було написано доставити до суду оригінали або копії, належно засвідчені копії протоколів. Так от, копії були зроблені і були готові до відправки до суду. Але ж, коли цю помилку зрозуміли, наслали Беркут. Беркут вдерся до окружної виборчої дільниці, побив усіх там присутніх, включаючи членів дільничої до цієї окружної комісії гумовими демократизаторами, як їх називають, розтрощив меблі, офісну техніку і захопив ці протоколи. Ті протоколи були відправлені до Миколаєва. Машина із беркутівцями і судовими виконавцями доїхала до Миколаєва менше за дві години, а у суді протоколи появилися приблизно через 4,5 години. Тобто 2,5 години з протоколами, з ящиками, чистою сумкою, які були протоколи, працювали представники партії регіонів під керівництвом голови обласної державної адміністрації Круглова.
Ми запитаємо у пана Шевчука, наскільки все те, що описав пан Корнацький, який може бути вихід з ситуації? Тут, якщо вже голоси виборців були зіпсовані, бюлетені ці, то як би навіть Центральна виборча комісія в такому випадку могла б встановити волевиявлення?
Я вже казав, у пана Корнацького і інших кандидатів, народні депутати по цьому округу, є копія протоколів з мокрою печаткою з дільниць, виборчих дільниць. Це один із факторів. І плюс треба подивитися по кожній конкретній ситуації, щоб ЦВК мала б все ж таки перерахувати самостійно тоді. Якщо все знищено і нема цих копій, нема бюлетенів, тоді, звичайно, виходу нема, треба робити перевибори.
Пане Корнацький, чи маєте ви копії з мокрими печатками, чи мають ваші представники довірені особи?
Звичайно, ми маємо повний абсолютно набір протоколів з мокрими печатками. Вони також є у об'єднаної опозиції, вони є у партії «Удар» і у інших політичних сил. Тобто ми можемо надати для Центральної комісії, виборчої комісії щонайменше 3 повних комплекта протоколів з мокрими печатками. Але вся підлість ситуації полягає в тому, що установлення результатів виборів, як написано в законі, відбувається лише за першим та другим примірником отих протоколів із дільничих виборчих комісій. Тому я б звернувся до колеги із такою моєю думкою, що, напевне, тут ЦВК повинна була б поступити за аналогією права. От, і оскільки знищені була частина, там близько 60 протоколів дільничих виборчих комісій, все-таки замість них застосувати простим порівняльним методом ті протоколи з мокрими печатками, які абсолютно ніякому сумніву не піддаються. А сфальшовані протоколи, навпаки, видно неозброєним оком, що вони сфальшовані, там і не всі члени комісії підписали, не всі дали свої печатки, дехто все-таки не піддався тиску. Тому насправді, звичайно, ніякого рішення суду тут не може бути, тому що правосуддя, як таке в Україні, відсутнє на 100% останні 2,5 роки. Воно є складовою частиною так званої вертикалі влади.
Зрозуміло. Пане Корнацький, от я запитаю пана Шевчука, наскільки от те, що пан Корнацький пропонує, можливо? З точки зору юридичної юриспруденції.
З точки зору юриспруденції я би погодився з паном Корнацьким, оскільки в даному випадку існує форс-мажор, а в теорії права доктрині є поняття прихованих повноважень. Тобто ті повноваження, які пов'язані з основними повноваженнями, в даному випадку ЦВК, але які прямо не прописані в законі. Ну, закон про вибори, він загалом не передбачав такої ситуації. В законі про вибори було чітко записано, що визнання голосування недійсним в одномандатному окрузі не допускається. Мається на увазі, що загалом не передбачалася така екстремальна ситуація.
Ви могли б порадити пану Корнацькому в даній ситуації? Ну, можливо, звернення до Європейського суду з прав людини?
Європейський суд з прав людини постійно від України такі питання глобального плану порушуються. Ну, в даному випадку треба вичерпати всю процедуру, яка є. І тут вже ми бачимо, що ЦВК призначає повторні вибори, так, по тим підставам, які нема в законі, так, і передає це, точніше не призначає, а передає Верховній Раді.
Добре, для використання всієї процедури, от якими мають бути подальші кроки пана Корнацького?
Я не можу в прямому ефірі влаштовувати консультацію.
Добре, не пана Корнацького, інших кандидатів у 5 округах.
Ну, наприклад, округ 12, там зник глава окружної комісії. Так знайдіть його, знайдіть печатку, або призначте нового, порахуйте. По Лобухову перерахуйте. Те ж саме по пану Корнацькому. Очевидно, що ЦВК повинна змінити своє рішення. І при зміні цього рішення вони треба використати аналогію права і порахувати протоколи з мокрими печатками.
Пане Корнацький, чи будете ви брати участь у повторних виборах, якщо такі будуть все-таки призначені?
Для початку я скажу, що я буду домагатися всіма можливими і доступними мені заходами порушення кримінальної справи з приводу цієї грубої фальсифікації. От і, звичайно, якщо вибори чи перевибори будуть призначені, то я буду приймати у них участь. Це безумовно. До того мене закликають усі мої виборці.
Що важливіше – голоси виборців чи рішення судових органів? Про це з кандидатом у депутати в 132-му окрузі Аркадієм Корнацьким та доктором юридичних наук, професором Києво-Могилянської академії, суддею Європейського суду з прав людини від України Станіславом Шевчуком розмовляла Інна Кузнєцова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Витовченко. Українські дипломати не передбачають радикальних змін в українсько-американських відносинах. Колишній посол України в Сполучених Штатах Олег Шамшур вважає, що Україна перебуває на периферії зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів. Водночас американці розглядають Україну як важливу країну регіону Центральної і Східної Європи. І, на його думку, будуть реалізовуватися ті проекти, які цікаві для США. Колишній генеральний консул України у Вашингтоні Валентин Наливайченко вважає, що більше уваги буде приділятися питанням розвитку і підтримки української демократії і прав людини. У розмові з Інною Кузнєцовою Олег Шамшур та Валентин Наливайченко говорили також про можливу майбутню реакцію в Сполучених Штатах на фальсифікації під час проведення виборів в Україні.
Ваші перші оцінки перемоги Обами?
Ну, я б сказав так, що якщо оцінювати в цілому, то нічого несподіваного не відбулося. Першу статтю про це я написав наприкінці минулого року, і тоді вже було зрозуміло, що поразка Обами є малоймовірною. Йому вдалося зберегти коаліцію виборців, які підтримали його в 2008 році. Це перш за все меншини. Афроамериканці і американці латинського походження, тобто з Латинської Америки або іспаномовні, він отримав більшість серед жінок, що дуже важливо, не становить більшість виборців, і отримав підтримку молодого сегменту американського електорату. Крім цього, я вважаю, він, як і в 2008 році, провів суперкампанію, дуже вміло. І головне, що він зміг знищити характер, як кажуть в Америці, character assassination, зробити Ромні ще до того, як той почав себе визначати сам. Тобто представив його як капіталістичного бездушного хижака. І тільки буквально на брикісній кампанії Ромні вдалося представити свою персону самостійно публіці.
Що значить дипломати? Америка ще не знала, хто буде президентом, а українські дипломати ще рік тому писали про те, що немає інтриги.
Вже не дипломати, як експерти.
Я вам скажу, що насправді пан Олег абсолютно правий в тому, що і команда, яка працювала з Обамою на виборах, чітко позиціонувала його як національного лідера, який думає і про завтрашній день. Тобто, коли він зробив, і це було перша помилка на перших дебатах, коли він програв Ромні, коли повертався в майбутнє, намагався звинувачувати Ромні на якихось особистісних речах, команда швиденько зробила висновки і далі представила його як командувача, саме таке слово вони вживали, майбутніх перегонів, майбутніх економічних справ, соціальних, власне, повернули в те, що очікував кожен виборець в Америці. Власне життя, власні податки, власний бізнес, власний правовий статус. Ось на це вони зіграли.
Кажуть, що українці в Америці, ті люди, які є громадянами України, але велика українська діаспора, вони були більше схильні до перемоги Ромні.
Ну, тому що ресет, тому що перезавантаження відносин з Росією, насправді, більшість українців і там, і я думаю, і в нашій країні відчули, що увага дійсно адміністрації Білого Дому була послаблена до процесів в Україні, до демократії, до, власне, всього того, що зараз на наших виборах, на жаль, відбувається, якщо навіть порівнювати з американськими. Тому і такі настрої були і є.
Оскільки ви сказали про, вже згадали Росію, Обама говорив про те, що він почав перезавантаження. Наскільки далеко він піде у цьому своєму?
Перезавантаження, це визнали вони самі, їхня команда, тим більше експерти, я думаю, пан Олег погодиться, перезавантаження не вдалося. Це було провально, в всякому разі, перший етап цього перезавантаження. Україна це не відчула на собі і відчуває щоденно. І в енергетичній політиці. Геополітично Сполучені Штати дали по простою мовою Росії відібрати простір і України, і сусідніх країн далі. Болгарія, Румунія була під загрозою. Зараз щойно виплутуватися почала Польща, і то зусиллями всього Євросоюзу. Виплутуватися з чого? З кабальних цін на газ, з обхідних так званих нафто- та газопроводів. Україна втрачає вже і в транзиті нафти, і в транзиті газу. Більш того, змушена вже купляти з Європейського Союзу газ, тобто з Німеччини. Все це свідчення того, що геополітично Сполучені Штати ізолювали Україну і фактично відійшли з серйозних геополітичних позицій.
Хотів би також зазначити, що в принципі цілком зрозуміло всім таким незалежним спостерігачам, що ресет не спрацював. Тобто ті цілі, які намагалася реалізувати адміністрація Обами, вони залишились нереалізовані, і мені здається, що Росія більшою мірою змогла скористуватися цього. Зараз, звичайно, ключове питання. Чи зможе адміністрація, нова адміністрація Обами визнати, тобто реалії, тобто що це не спрацювало, і зробити відповідні висновки, чи вона буде намагатися цей ресет якимось чином врятувати. Тобто, я думаю, що зарано зробити остаточні висновки, але те, що ресет не спрацював, це цілком очевидно.
Говорячи про безпосередньо майбутні українсько-американські відносини, ну, зрозуміло, що стратегічним партнером номер один Україна не буде для Сполучених Штатів. От цьому є багато причин, як геополітичних, так і внутрішньополітичних українських. Якими будуть ці стосунки?
Я, в принципі, схильний погодитися з тим, що сказав посол Тефт. Тобто, я не передбачаю радикальних змін. Тобто, цілком очевидно, що, і це особливо стало помітно з 2010 року, Україна опинилася на маргінесі, на периферії зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів. Це, я вважаю, навіть докончений вже факт. З іншого боку, США розглядають Україну як важливу країну регіону Центральної Східної Європи. Разом з тим, в своїй політиці американці будуть абсолютно прагматичними. Тобто будуть реалізовуватися ті проекти, які цікаві для Сполучених Штатів, і які можуть бути реалізовані в достатньо короткий термін. Разом з тим, я передбачаю, що більша увага буде поділятися питанням розвитку і підтримки української демократії і прав людини.
Послухаємо посла Тефта. Те, що сказав пан посол під час урочистого сніданку з нагоди виборчої ночі.
США і надалі співпрацюватимуть з Україною і підтримуватимуть розвиток демократії в Україні. Держсекретар Клінтон завжди каже, що дорога до демократії довга і нелегка. США йдуть нею вже 236 років, Україна 21 рік. Це завдання, яке є надзвичайно цінним. Цього хоче український народ, і я переконаний, він цього досягне.
Посол Тефт згадав пані Хіларі Клінтон, але Хіларі Клінтон заявила про те, що вона йде з посади держсекретаря от одразу після інавгурації, і, очевидно, буде новий держсекретар. Дехто з експертів говорить про те, що от жінки по-іншому реагують, і от зміна буде, саме якщо це буде чоловік, то буде зміна в емоційному плані. Хоча є вже розмови про те, що це буде знову жінка.
Ви знаєте, ви говорите, я думаю, пан посол Шамфу теж погодиться не з шовіністами, тому ми не вважаємо, що жінка чимось відрізняється в гірший бік від чоловіка, а тим більше, якщо навіть про емоції говорить. Я думаю, що це той, хто хоче знівелювати заяви Клінтон і Ештон, до речі. Це була дуже потужна двійка людей, які відповідали за зовнішню політику і Британії, і Сполучених Штатів Америки. Але я повернувся до важливої тези, яку озвучив посол Тефт. Насправді це найдосвідченіше, я думаю, зараз в світі посол Сполучених Штатів. І добре для нас, і для українсько-американських відносин, що він ще в Києві і працює тут. Чому добре? Тому що він висловив найголовнішу позицію уряду США, і тепер адміністрація Обами вже після переобрання президента Обами. Вона полягає в тому, що у нас на виборах, тут, в Україні, мають бути пораховані всі голоси і визнані вибори там, де саме так зроблено. Перша позиція, яку він озвучив. Друге, це те, що для нас вже важливо, для майбутніх парламентарів. Ми співпрацюватимемо з нашими колегами, сенаторами, з людьми, які очолюють ФБР та ФАТФ, з тим, щоб список фальсифікаторів на цих виборах дійсно був на міжнародному рівні затверджений, і до тих людей, які зараз в Україні фальшують, втручаються в виборчий процес. Судді, прокурори, члени комісій всіх рівнів.
Ви можете по прізвищах назвати кого саме?
Прізвища ми називали і будемо називати в парламенті під час слідчої комісії, яку ми все ж таки створимо. Зараз через боягузтво теперішніх депутатів, які доживають тут в Україні останній тиждень, вони бояться навіть запустити комісію. Ми цього не боїмося. І я повторюю, для нас в українсько-американських відносинах буде дуже важливим елементом саме на рівні Сенату, на рівні правоохоронних органів, міжнародних в тому числі, і скласти список фальсифікаторів на виборах і добитися до них санкцій на міжнародному рівні і арешту рахунку. І заборона віз, і не тільки в Сполучені Штати.
Маємо ще точку зору ще одного посла України в Сполучених Штатах Америки Юрія Щербака.
Україна зараз десь на 200-му місці в американських пріоритетах, і суттєвих змін не відбудеться. Хоча я передбачаю, що сам Обама трошки зміниться, тому що досвід 4 років довів, що він виявився дуже неефективним президентом в сфері зовнішньої політики. Він не спромігся відповісти на виклики Росії, дуже серйозні. Політика перезавантаження провалилася. Тобто є таке очікування, що все ж таки він перегляне свої позиції і стане досить таким жорстким президентом. Тому що час риторики його вже пройшов.
Я б сказав так, я абсолютно в цьому не впевнений. Більше того, я не думаю, щоб Обама вніс серйозні корективи і в зовнішньополітичні пріоритети, і в свій інструментарій зовнішньополітичний, і останні дебати, які він мав з Роні, про це свідчить. Тобто питання, які він має вирішувати, Близький Схід, Північна Африка, Афганістан, стосунки з Китаєм, зараз Сирія, все це безумовно цілком зрозуміло. Щодо України, я хотів буквально сказати одне слово. Про це не дуже часто згадують. Дуже прикро і дуже погано, що з наших відносин відійшла така тема, як проблема спільних демократичних цінностей, яка, до речі, закріплена в нашій харті про стратегічне партнерство. Тобто, це спільні демократичні цінності і щодо внутрішнього розвитку, і спільний погляд на цілий ряд принципових питань міжнародного розвитку. На жаль, це все більше і більше відходить у минуле, а це одна з підвалин розвитку наших двосторонніх відносин.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, з Донецької Євгенія Терехова. Як на ваш погляд, чи зміниться відношення американців до нас, якщо кожен громадянин, тому числі ви, навчитимося рахувати до двох, обиратися раз і обирати, що ці рівні права мають кожного громадянина, а в нас не відсутні, не крутяться кількох виборів. вибори попередніх. Дякую за відповідь, що стаємо громадянами.
Ну, це якраз те, про що я говорив.
Переспівується, власне, да, запитання з виборами.
Я б сказав так, чим більше буде демократів в Україні, тим інтенсивніше будуть розвиватися наші стосунки не тільки з Сполученими Штатами, а й з країнами, скажімо, Європейського Союзу.
І тут дуже важливо, і радіослухачі абсолютно чітко виокремлюють, тепер всі ми знаємо, чому проблема. Проблема в тому, що в українському законодавстві закон про вибори цей, який був ухвалений рік тому, я вважаю, зрадницький ухвалений, щодо людей, зараз повилазило все назовні. Повилазила корупція в комісіях, коли тільки партійки, які вже в парламенті просиділи 20 років, себе і призначили в цій комісії, коли суди, наділені необмеженим повноваженням, і скасовують вибір людей. Все це в Америці неможливо. Пан посол зі мною погодиться, що Ромні ж не почав дзвонити всім знайомим суддям в штаті Нью-Джерсі або ще кудись, або на Флориду, давайте скасовуйте вибори Обами. Ну це нонсенс. У всьому світі. Ось цей нонсенс в Україні має бути знищений на рівні цього корумпованого закону, який, на жаль, діє, який дозволяє в Україні таким ганебним способом розтоптати вибори.
Але при цьому прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, що організація цьогорічних парламентських виборів була найкращою за всю історію незалежності.
Друзі, ви знаєте, я порадив би і прем'єр-міністру все ж таки хоч раз побути громадянином України. Поїхати в Херсон, округ 184, 183 на вибір. І там попробувати пройти вибори. Коли його одеським судом скасують його перемогу або програш на виборах, він відчує насправді, як гарно у нас відбулися вибори. Це йому проста відповідь.
І ще одна маленька деталь, з чого ви почали. Невелика країна, 300 мільйонів, від одного океана до іншого. Але вже на ранок там були відомі результати виборів. Це свідчить про те, що демократія функціонує. І не треба нічого, скажімо, навіть видумувати або якісь нові схеми працювати. Просто треба послідовно реалізовувати демократичні принципи, в тому числі демократичний принцип організації виборів.
І найголовніше – повага до голосу громадянина. Все. Тоді все будується дуже просто і прозоро.
Про те, як можуть розвиватися українсько-американські взаємини за другої каденції президента Обами, в київській студії «Радіо Свобода» з Дінною Кузніцовою розмовляли колишній посол України в США Олег Шамшур та колишній генеральний консул України у Вашингтоні Валентин Наливайченко. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Продовжуємо. Нова хвиля економічної кризи загрожує пересічному українцеві безробіттям та падінням доходів. Найбільші проблеми загрожують тим, хто працює в експортоорієнтованих галузях. Про це в ефірі «Радіо Свобода» говорили експерти-економісти Ярослав Жаліло та Олександр Пасхаве, коментуючи заяву прем'єр-міністра про небезпечні наслідки світової економічної кризи. Натомість у них різні думки про те, який вплив на подолання цих наслідків мають масові акції протесту. З президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером та першим заступником директора Інституту національних досліджень Ярославом Жалілом розмовляв Дмитро Шурхало.
Що усі ці тривожні прогнози, що це все обіцяє українцям? Чого готуватися простим громадянам, пане Жаліло, яка ваша думка?
Ну, взагалі, оскільки наша економіка була, є і залишатиметься відкритою, тобто дуже залежною від вітрів світової економіки, то зрозуміло, що світова економічна депресія, можна називати кризою, вона негативно відбивається, як правильно, вірно відзначив прем'єр-міністр, насамперед тим, що у нас падає виручка наших експортерів. Оскільки експорт у нас еквівалентний десь порядка 45% нашого загального ВВП, можна зрозуміти, що це негативно відбувається на промисловому виробництві, це негативно відбувається, відповідно, на можливості наповнення державного бюджету, це негативно відбувається на надходження України іноземної валюти. Це негативно відбувається на платоспроможності підприємств, які є позичальниками комерційних банків і тими структурами, які наповнюють ці банки коштами. От зрозуміло, чого очікувати. Сповільнення зростання і стагнації в економічній динаміці, це ми вже маємо. В третьому кварталі у нас від'ємний темп приросту ВВП. На кінець року, ймовірно, ми вийдемо десь на 0,5% плюс, тобто фактично нульовий темп. У нас зараз негативна динаміка по переважній більшості галузей промисловості. Ну, от, власне кажучи, наслідок для людей – нижчий рівень зайнятості, нижчий рівень доходів, можливі проблеми із наповненням державного бюджету.
Пане Пасхавер, а як на вашу думку, криза, про яку зараз говорить і влада, і її опоненти, наскільки вона буде відмінною, чи вона буде подібною на ту, що ми всі пережили в 2008 році?
Ну, це майбутнє, про майбутнє можна тільки гадати. Але я хотів би сказати, що все, що сказав пан Азаров, це правда, дійсно. Я буду відповідати на ваше питання. Але не вся правда. Бо вся правда в тому, як реагує економіка на якісь сигнали ззовні. Наша економіка малоадаптивна, вона слабка. І якщо десь там в світі чихають, у нас запалення легенів. І це вже відповідальність політиків за це. Кожна економіка – фундамент її довіри. Довіра до держави. Бо без цього неможливі зміни, неможливі інновації, неможливі капіталовкладення. І тому відповідь на вас вопрос такий. У нас, якщо буде десь в світі, ну, в Європі чи в Європі, в Сполучених Штатах, і навіть і в Азії, якщо будуть невеликі, скажімо так, від'ємний рост, тобто буде падіння, то у нас буде значно більше падіння. Так можна прогнозувати. Так вже було. Але наскільки, я не можу сказати, бо я не можу сказати, яка буде криза. Але точно я можу сказати, що реакція нашої економіки буде гірша, ніж реакція розвитих країн.
А в такому разі, як влада реагує перед день кризи? Як вона реагувала тоді і як зараз? Наскільки адекватних кроків влада вживала тоді і наскільки адекватних кроків вживає зараз? Можна порівняти?
Ви знаєте, з кризою не поборешся. Тут нічого робити можна тільки...
Але наслідки мінімізувати.
Мінімізувати соціальні наслідки. А з іншого боку, криза – це ж не тільки хвороба, це і оздоровлення, і оновлення.
В якому сенсі?
В загальному сенсі, бо криза – це є, вона відсікає слабкі організми підприємницькі. І тому криза – це є форма оздоровлення економіки. І влада може дійсно робити щось, щоб соціальні наслідки були відносно менші, але вона не повинна, наприклад, допомагати близьким до себе підприємствам. Це буде дійсно протидія кризи, але дуже погана протидія кризи. Така, я б сказав, бо локальна для своїх протидія кризи.
Пане Пасхавер, на вашу думку, співпраця з МВФ наскільки може зарадити от вирішення тих проблем, про які казав прем'єр-міністр?
На мій погляд, ще один є фактор. Просто ці гроші найдешевші. Це дуже важливий фактор. І більш того, якщо МВФ дає гроші, то і інші гроші будуть дешевші. Це теж важливий фактор. Але я б сказав би, що якщо їх немає, то вони-то не найдешевші, але умови є. Тобто треба співставити умови з відсотками. Тому вони не дешевші тільки в прямому сенсі цього слова. Якщо співставити, то може вони і не найдешевші. Так. Але проблема, на мій погляд, не в тому. Дійсно, якщо буде, я згоден, якщо буде якась реальна програма, не боротьби з кризою, бо це неможливо. А я б сказав би, підготовки до того, щоб економіка була більш адаптивною до майбутніх криз. І якщо це робиться, то і гроші дешевшають. От чому проблема. Тому я сказав, що головне – це довіра. Но так немає ж довіри, ви розумієте? І коли немає довіри, то починають розмовляти про те, що дуже погано об'єктивні умови. Ну, зробіть, щоб була довіра. Но слово «довіра» дуже тяжке. Дуже тяжке.
У даному випадку йдеться про довіру між урядом і МВФ? Чи ви маєте на увазі довіру українців?
Ні,
до влади?
Абсолютно. Про довіру всередині країни. Не тільки до уряду, до держави взагалі. Але воно, це довіра персоніфікується в уряді. Так. Якщо це зробити, але це зробити, я сказав би, це переродитися. Переродитися, щоб це зробити треба.
Чи можливо зараз у тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, якихось реальних вжити кроків для підвищення довіри до влади?
Розумієте, влада дуже добре знає, що треба робити. Дуже добре знає. Які інститути? Ну, беремо таке, як верховенство права, наприклад, це головне. Так? Влада дуже добре знає, що таке верховенство права і як це робити. Але це так же тяжко, як і довіра. Бо що це означає? Що нема персональних привілей? що нема персональних назначень, а є все неособове, є закон. Як влада може це робити? Вона повинна бути іншою. Тобто, дуже легко це сказати, але неможливо це зробити, бо переродитися – це є той термін, який треба, щоб це було.
Тобто, на вашу думку, якщо я правильно зрозумів, здолання певних наслідків економічної кризи полягає зовсім не в економічній площині, а в площині
в економічній, але довіра, я хочу сказати, що кредит, якщо переклад, то це буде довіра. Тому як можна сказати, що це не економічно? Просто економіка не буває...
Ну, це більше суспільно-політична сфера.
Бо не буде економіка, це суспільно-політичний процес. Тому вони не бувають такі голі і незалежні ні від чого. Так, економіка, добра, ефективна економіка – це суспільно-політична задача, а не економічна задача.
Пане Жаліло, а на вашу думку, зміни в українській владі, які відбудуться після виборів, вже можна сказати, це сприятиме поновленню діалогу з МВФ, чи навпаки мало що зміниться?
Я думаю, що якщо ми говоримо, власне, про діалог з МВФ, то навряд чи ж можна говорити, що це якось конкретно вплине. Тим більше, про які зміни владі ми говоримо, теж поки що невідомо. Однозначно, я думаю, що зміниться у нашій владі. В нашій владі треба буде більше вміння домовлятися один з одним. Це означає формувати більш збалансовану політику. Можливо, що це і вплине на те, що буде знайдено такі компромісні рішення, в тому числі прийнятні для МВФ. Хоча я прямого зв'язку не бачу, чесно кажучи.
Я б сказав, що компроміс – це теж дуже тяжка задача. Бо це є ментальність влади. Вони не налаштовані. Не вони тільки, а й всі влади, які я знаю. У нас всі, які були, вони не налаштовані на компроміс.
Ну, власне, і опозиція. От треба і влада, і опозиція буде вчитися компромісу. Да.
Просто еліта не вміє, не вчилася компромісом ще. Так.
Я, готуючись до передачі, знайшов таку інформацію, що за даними інформаційного агентства Bloomberg, один з українських громадян, власник групи СКМ Рінат Ахметов, виявився найбагатшим на території колишнього Радянського Союзу. Його статки оцінили майже в 19 мільярдів доларів. Пане Пасхавер, завдяки чому в умовах, от коли кризова ситуація, статки найбагатших українців зростають?
Ну, по-перше, я б не сказав, що вони завжди зростають. Я хочу нагадати, що коли була криза, вони всі збідніли. Всі наші небагаті українці. А тепер...
Бачите, обігнали навіть росіян, які завжди були поперед українців.
Так, це ж дані за минулий період. Я думаю, що якщо буде криза, то його капітали теж будуть оцінюватися менше. Так. Тут я б сказав, що його капітали, як і капітали всієї країни. І, до речі, саме Ахметов сказав, що мені потрібно, щоб країна була високих рейтингів, бо тоді мої капітали дорожчі.
У нас статки заможних українців, вони дуже так поважно виглядають, але статки більшої частини населення виглядають дуже сумно на цьому тлі,
зокрема. Тут я б хотів би сказав, бо я завжди слухаю, як по радіо, там, що по свободі кажуть, що ми тут збідніли до краю. Я б сказав, що Україна не збіднила до краю. Україна – це середня в світі країна по доходам людей.
Пане Жаліло, в якій країні легше з кризою боротися? Там, де є таке значне розчарування, чи там, де його немає?
Знаєте, от крамольна думка, мені здається, що в умовах кризи набагато простіше боротися в країні, де більше розчарування. Чому? Тому що більша частина населення, вони не мають безпосереднього результату від впливу на них цієї кризи. Вони не здійснюють бізнес. Їхні кошти не розміщені в фінансових активах. Вони навіть валюту то бачили десь там на картинках. Візьмемо, давайте, бідні, але все-таки більш заможні країни Південної Європи. Да? Ну, там ситуація інша. Вони, в принципі, розшарування менше, хоча теж дуже великі. Вони сьогодні дуже потерпають. Ми підняли питання, чому в Україні така ситуація. Це абсолютно науково обґрунтовано. Тому що чим складніше, чим розвинутіша економіка, тим більше ці зв'язки, які дозволяють кожній людині заробляти кошти і розганяють імпульси від зростання по всій економіці. Чим менш розвинута як Україна, тим більше центр зростання концентрується у цих от потужних власників і менше просто розходяться імпульси. Правда, каже Олександр Йосифович, час і розвиток. Вони ситуацію виправлять.
Затягувати паски чи протестувати? Що допоможе пересічному українцеві в умовах економічної кризи? Про це з президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером та першим заступником директора Інституту національних досліджень Ярославом Жалілом розмовляв Дмитро Шурхало.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Слухайте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте звернулася до Конституційного суду з проханням пояснити, чи відповідають нормам підсумки останніх парламентських виборів у Литві. Питання фальсифікації виборів говорить наразі Конституційний суд цієї країни. Якщо там під сумнів ставиться один мандат, то вибори визнаються дійсними, а якщо два, то вибори скасовують. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що проблеми, пов'язані з виборчим процесом в Україні, стосуються лише 1% округів, а врешті легітимність виборів не викликає сумніву. Чи може в Україні 1% проблемних округів поставити під сумнів решту? Про це мій колега Віталій Портников дискутував із журналістом Анатолієм Марциновським та заступником генерального директора Центру імені Разумкова Валерієм Чалим.
Мета є партії владної сьогодні в Україні отримати легітимізацію цих результатів. І ясно, що зовнішня оцінка тут ключова. Польща в цьому плані є партнером більш зручним для президента України. Мене здивувала позиція президента Польщі, мене здивувала не зараз, а ще раніше, коли він приймав одних політичних представників партії, про це говорив публічно, інші якось були не в цій черзі. Потім була заява зразу після виборів позитивна. Зараз він говорить про перевибори. Тим самим, фактично, як він визнав, дублює позицію, яку йому представив президент Янукович. Мені здається, два варіанти. Або немає повноти інформації, що я не допускаю, бо посол в Україні працює професійно, бо Польща дуже добре знає ситуацію в Україні. Або друге питання. Він пробує залишити хоч якісь можливості, щоб Польща мала бути контактним якоюсь ланкою від Європейського Союзу з новою реальністю в Україні і тримати цей контакт.
Так, я також, м'яко кажучи, здивований тональністю заяви пана Комаровського, хоча вона, звичайно ж, вона притаманна в тій чи іншій мірі польському політикуму, проте, 1% ясно, що можна цим оперувати, в цьому простежується, мені здається, це було б більш природно, якби ми почули таку аргументацію з боку когось із представників правлячої партії в Україні, а не від президента європейської держави. Держави Європейського Союзу. Помітно, що позиція Європейського Союзу як такого дуже сильно відрізняється від позиції президента Комаровського. Водночас, хоч як парадоксальна позиція Росії, дещо нагадує позицію Польщі в тому, що стосується парламентських виборів в Україні. До того ж, не можна казати, що якщо лише, навіть поза тим, що ви вже сказали, якщо лише 1% якийсь проблемний, а 99% не проблемні, то все окей. Але ж, пан Комаровський, я думаю, знайомий з висновком міжнародної місії спостерігачів, яка була оприлюднена вже на другий день після голосування, і в якій наголошено на дуже сумнівній виборчій кампанії, деякі аспекти якої названо кроком назад від демократії, застосування адмінресурсу, нерівні умови для кандидатів, заангажованість медіа на користь партії влади або недостатня інформація з боку медіа до виборців і так далі, і так далі. Там купа різних проблем, тому не можна казати, що якщо 1% проблемно порахованих мандатів, то вибори можна визнати такими, що більш-менш нормальними.
Тут є інше питання. Чим керується з політичної точки зору? Я був зараз в Варшаві на спільній конференції з представниками Міністерства закордонних справ Польщі. Треба сказати, що їхня позиція більш жорстка, ніж по відношенню до виборів, ніж позиція президента.
Очевидно, що позиція президента Комаровського – це не єдина зараз позиція і думка в Польщі. Сьогодні ми бачимо, що Польща опинилась в складній ситуації в своїй позиції, ідеології підтримки України, європейського майбутнього України. Україна, в першу чергу, українська влада сьогодні не допомагає Польщі цією позицією Європейському Союзу.
То Польща цим самотужки змушує.
Так, вона фактично опинилася сьогодні перед вибором. І є дуже багато голосів Польщі, які говорять, слухайте, давайте облишимо цю справу. давайте будемо діяти зовсім по-іншому. Якщо подивитись на оцінки європарламентарів польських, то вони зараз наголошують, і, до речі, президент Комаровський про це сказав, по угоду про асоціацію, що це треба робити. Безвізовий режим треба робити. Причому є корекція. Представники якраз парламентарів польських говорять, безвізовий режим не повинен залежати від ситуації в Україні. Це питання для громадян, а не для влади. Тут абсолютно правильна позиція. Тому позиція Польщі формується. Я думаю, президент Комаровський поспішив. Все-таки ще не всі місії спостереження висловили ключові, висловили свою позицію офіційну, остаточно офіційну. Ще в нас не завершився процес підрахунку голосів. І це, ну, я думаю, що такий синдром, підхоплений з інших країн, він, я маю на увазі, раннього поздоровлення чи оцінки виборів, він не дуже правильний з точки зору наших партнерів, керівників дружньої нам країни.
Тут є питання, наскільки польська країна може побоюватися східного крену в українській політиці. Може, вона керується саме цим східним креном, коли намагається закрити очі на те, що є очевидним, навіть, я думаю, для самих представників польської еліти.
Так, очевидно, що логіка Польщі полягає в тому, щоб, сказати грубо, не допустити другого Переяслава. Так, щоб знову Україна не пішла в обійми Росії на довгий час. І поляки вбачають цьому, наскільки я розумію, вбачають методом досягнення цього, наскільки я розумію, відсутність такого жорсткого підходу з боку Заходу, відсутність якоїсь глибокої ізоляції президента Януковича і його оточення. Як на мене, то така логіка і такі дії Польщі, вони були доречними ще деякий час тому, коли Європейський Союз намагався вплинути на Януковича, ще сподівався, що Янукович все ж таки, у нього немає внутрішнього рішення йти і далі до авторитаризму, і до придушення демократії. Я думаю, що, в принципі, для багатьох зараз це стало зрозумілим, істинні наміри української влади. Тому мені здається, що дії Польщі вже дещо нелогічні. З одного боку. А з іншого боку, я переконаний, що закривати, заплющувати очі на якісь недемократичний розвиток України, на сповзання її до авторитаризму, з огляду на те, щоб Україна не пішла до Росії через тиск, це все одно лише відстрочить, я думаю, сповзання України під вплив Росії, тому що лише демократична Україна, базована на європейських цінностях, на дотриманні прав людини, верховенства права, рівності всіх перед законом і так далі, лише така Україна, вона може бути поза впливом Росії. Якщо вона буде подібною до Росії, напівдемократичною, там, на три чверті авторитарною або повністю авторитарною і так далі, я думаю, вона все одно буде під впливом Росії.
Польська політика щодо України, пане Валерію, завжди готувалася на ідеї, що без незалежної України, незалежно вільно Польщі неможливо. Може, вже прийшов час полякам відмовлятися від цієї концепції, ну, що вони вже в Європейському Союзі, вони вже повністю інтегровані в західний світ, в НАТО. Від того, яким є ситуація сьогодні в нашій країні, польська ситуація вже ніяк не може бути змінена.
Скажу так, мої колеги, експерти в Польщі, політики польські ставлять питання, але все рівно, ви знаєте, вони, ставлячи це питання, все рівно не знаходять достатньо аргументів для того, щоб відмовитися від такої позиції. Чому? Я завжди говорив, і я вважаю, що це висновки, які базуються на аналізі реальної ситуації. Польща зацікавлена в тому, щоб її кордон був східний, надійний. Врешті-решт, це буде дешевше Польщі в майбутньому, польському народу, бюджету, якщо буде тут розвиватись у нас економіка, якщо будуть стандарти наближатись до європейських, вони знають, що в такому випадку вони виграють. Тому я думаю, що об'єктивно це в їх інтересах, вони від цього не відмовляться. А то, що є втома, певна, і, звичайно, спілкування польських представників відбувається не на самітах СНД, а в Брюсселі з партнерами Німеччини, з Іспанії, з Голландії, інших країн. І там є дуже різні позиції. Тому я просто хочу ще вітати, що польська позиція залишається партнерською, дружньою до України. І, можливо, це все якраз покликано тим, щоб врятувати ситуацію в тих умовах, коли вже майже неможливо врятувати, з моєї точки зору. І ще один момент. Очевидно, що Польща, як країна, яка найбільше розуміє процеси, які відбуваються у нас, я думаю, що це так, з огляду на можливості Польщі, вона виробляє сьогодні лінію, як діяти в наступний період, як діяти в наступні роки. І ми повинні допомогти виробити і їм цю лінію, знайти взаємопорозуміння Польщі-України. Ви знаєте, останнім часом Польща активніше працює з Росією на різних рівнях. На рівні експертного обміну, на рівні дискусії по питанням історичної правди. І зараз я знаю, що вже є нові ініціативи, як відновити такий постійний діалог на рівні громадянського суспільства, на рівні журналістів, бізнесменів, експертного середовища, щоб заповнити ту прогалину, які можуть виникнути на офіційному рівні в майбутньому. Тому я думаю, що сьогодні, навпаки, нам треба максимально активізувати взаємодію з нашим сусідом, від думки якого багато що залежить в рішеннях Європейського Союзу.
Я ще думаю, що проблема, знову ж таки, у позиції Польщі. Те, що Польща має підтримувати Україну, і це в її інтересах, я погоджуюся з паном Валерієм, це абсолютно правильно. Можливо, що крім прагматики, такої суто прагматичної підходу, що має бути сусіда передбачуваний і не бідний, не злиденний. Єдине, що, знову ж таки, Польща має виробити нову позицію, мені здається, не позицію постійного пом'якшення тиску на Україну з боку Заходу, а більш гнучку. Тому що, ну, фактично, якщо ким зараз є фактично Польща, чи вона адвокат України, чи вона інколи стає адвокатом режиму Януковича? У мене таке запитання виникає. І я думаю, що і всьому Євросоюзу потрібно переглядати свій підход до України, і Польщі, зокрема, найбільше очевидно.
Ситуація насправді складна, і вона кардинально змінилась за останні 10 днів. Фактично, необхідною умовою для подальшого просування були чесні, прозорі вибори. Якщо висновки будуть зроблені, якщо він покаже, що він дійсно є не за деклараціями, а реально стороною, яка гарантує чесний процес, а не стороною фальсифікації, тоді, можливо, там ситуація в оцінці пом'якше. Як би там не було, нам треба вчитись зараз жити в умовах невизначеності, кількарічної невизначеності, в умовах зростаючого тиску євразійської інтеграції, в умовах, коли, скоріше всього, буде організований референдум по приєднанню України до майбутнього Євразійського союзу або Митного союзу, по питанню федералізації країни, по питанню другої офіційної мови російської. Це вже видно, підготовка йде повним ходом.
Про реакції президента Польщі на парламентські вибори в Україні та подальший стан польсько-українських взаємин в ефірі «Радіо Свобода» мій колега Віталій Портников розмовляв з журналістом Анатолієм Марцановським та заступником генерального директора Центру імені Разумкова Валерієм Чалим. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».